Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Европската комисија барањето на бугарскиот председател Румен Радев за попишување на 120.000 луѓе во земјава како Бугари го оцени како мешање во внатрешните работи на друга земја и потенцира дека тоа не треба да го прави ниту една земја членка на Унијата. Заев пак вели дека барањето за внесување Бугари во Уставот не е проблем, но тоа нема да се прави сега, туку може да се случи пред земјава да влезе во Европската Унија. Покрај сите блокади што и ги прави Бугарија на Македонија, премиерот е оптимист за можно решение до декември. На вчерашната пресконференција на Европската комисија на прашање на МИА, портпаролката Дана Спиннанд одговори дека земјите членки под ниеден услов не смеат да се мешаат во домашните работи на други земји. Никогаш не е прифатливо за ниједна земја да условува други земји. Ако ме прашувате дали една земја може да и диктира на друга земја што треба да прави, ќе ви одговорам не. Ние не зборуваме за диктирање на правила, туку за дискусија на работите. Сакаме да се реши ова билатерално прашање во кое Бугарија не прифаќа одржување на првата меѓувладина конференција со Македонија, рече Дана Спиннанд, портпарол на Европската комисија на вчерашната пресконференција. Премиерот Заев вчера повторно се изјасни дека вклучувањето на бугарите во Уставот никогаш не бил проблем за Македонија, но тој вели дека нема потреба од брзање сега да се отвора Уставот.
Земјите кои што пристапуваа, барем еве од регионот, или во последните години, да кажем, деценија и пол, од 2004-та еве наваму, имаат еден голем дел од нив пракса при отварањето на уставот за членството, непосредно пред полноправното членство во Европската Унија, да ги додадат и другите етнички заедници, освен мнозинската етничка заедница која што стои. И нашиот устав е структуиран токму на тој принцип и ние, јас сум рекол неколку пати, а и други представници на институциите, ние немаме проблем да ги додадеме и хрватите, и црногорците, и бугарите.
Реципроцитет или барање за вметнување на македонското малцинство во Уставот на Бугарија нема да има. Според министерот за надворешни работи Бујар Османи, тоа не е изводливо затоа што бугарскиот устав тоа не го предвидува.
Бугарија се поместува од првичната нерационална позиција за еден народ во две држави, во позиција во која што велат има една бугарска заедница со своји идентитетски културни атрибути различни од таа на мнозинската заедница.
Владата се уште се надева дека наследниот самит во Брисел, закажан за декември, Бугарија ќе го симне ветото за почнување на пристапните преговори на Македонија со ЕУ. Бујар Османи вчера изјави дека Македонија ќе гради своја нова амбасада во Атина.
Во Атина се гради нова амбасада, каде што ќе биде сместена не само амбасадата, туку и културно-информативниот центар и резиденција на амбасадорот и станови за дипломатите, со што околу 150.000 евра, кои што годишно се трошат на овие ставки, ќе бидат заштедени заради тоа што ќе имаме наш објект кој што се гради на имотот кој што го добиваме како дел од поранешната амбасада на Југославија.
Во интервју за МИА, шефот на државата Стево Пендаровски, на крајот од водневната прва историска официјална посета на еден македонски председател на Атина, истакна дека билатералните односи меѓу Македонија и Грција влегуваат во еден нормален тек. Иако ова е само почеток на подолг процес, тој лично очекува дека, како што вели, динамиката на политичките односи на највисоко политичко, премиерско, председателско, министерско ниво да продолжи да се развива. За упатената покана, грчката председателка, родена недалеку од македонско-грчката граница, да дојде во возвратна посета на Македонија, Пендаровски истакна дека начелно постои изразена волја и желба од нејзина страна да ја посети нашава држава, што според него би била можност дополнително да се скрши мразот. Тој додава дека официјалните разговори со неговата грчка колешка покажале дека кај неа нема никакви предрасуди во однос на почитување на обврските од преспанскиот договор. 25 лица починаа, има 393 нови случаи на COVID-19 од направени 2974 тестирања, 397 пациенти се оздравени. Бројот на активни случаи изнесува 10.785, се вели во вчерашниот извештај на Министерството за здравство. Дел од јавноста реагира по одлуката на премиерот да не ги прифати оставките на Министерот за здравство Венко Филипче и на неговиот заменик Илир Хасани по пожарот во Тетовската ковид болница, во која животот го загубија 14 пациенти. Опозицијата чека одговор од Талат Џафери за свикување седница за Филипче и Хасани. Ако Филипче не поднесе неотповиклива оставка и не се замине веднаш, ќе докаже дека оставката до Заев била фарса, изјави на вчерашната пресконференција Рашела Мизрахи, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ.
Ако Филипче не си поднесе неотповиклива оставка и не си замине веднаш, ќе докаже дека оставката до Заев била само фарса. Затоа ВМРО-ДПМНЕ е побара собраниска седница на која ќе се расправа извештајот, затоа што власта по секоја цена го спасува Филипче од институционализација на случајот. И Заев и Филипче треба да знаат дека одговорност за овој случај не може да избегнат, и одговорност ќе има.
Иако Филипче и Хасани остануваат на министерските функции, директорите на Тетовската болница заминуваат од функциите, бидејќи нивните оставки се неотповикливи, а по завршувањето на изборите, Тетовската болница ќе има ново раководство. Кампањата за локалните избори што треба да се одржат на 17 овој месец е во ЕК. Кандидатите за градоначалници постојано имаат поддршка од лидерите на партиите. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицкоски, синоќа на митинг во Гевгелија, истакна дека власта и Зоран Заев за 52 месеца го задолжила секое семејство по 4.500 евра. Тој рече дека платата од 1.000 евра што ја ветуваше Заев е залудна, ако трошоците за живот се 2.000 евра.
За овие 52 месеци, пета година поред, потрошија ни помалку ни повеќе 16 милиарди евра. 16 милиарди евра народни пари потрошија овие луѓе. Ветува 5% раст во економијата, а успеа едва и скромни 1,25. 4 пати помалку од тоа што го ветија. Внимавајте друг податок. За овие 52 месеци го задолжија секое семејство во Македонија за 4500 евра. 4500 евра плати секое семејство во Македонија за да трае политичката кариера на Зоран Заев.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев на митингот во Штип реплицира дека податоците што ги изнесува опозицијата не се точни.
Таквиот несериозен однос е навреда за граѓаните кои веќе добро знаат да препознаат што може, а што не може да се оствари. Ние даваме збор што планираме, тоа и го одржуваме. Го зајакнавме темпото и одговорно и домакински. Ке работиме секој ден на најдоброто. За после 4 години, во 2025 година, да можеме сите да речеме: еве, ова, мојата општина е најдоброто. Затоа продолжуваме каде што застанавме и за следниот мандат ке реализираме уште илјадници и илјадници проекти и во Штип, и во Истокот, и во цела Македонија.
Кампањата ќе трае до идниот петок, потоа следува изборниот молк, а идната недела првиот круг од гласањето.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.